svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Še enkrat prijazen pozdrav in dobro jutro. V svetovalnici je tokrat z nami zakonska in družinska terapevtka gospa Milena Svetlin. Lep pozdrav.
Lep pozdrav in dobro jutro.
Če vas mogoče na hitro predstavim, na teološki fakulteti ste doktorantka, torej kandidatka za doktorski naziv, raziskujete pa razvezo zakonskih partnerjev. Koliko časa že?
Jaz intenzivno raziskujem že tretje leto. Pripravljam raziskavo na kvalitativnem in kvantitativnem področju. Raziskujem pa predvsem proces predelave ločitve z vidika čustvenih kompetenc, s tem, da gledam, kako se posamezniki spopadajo s stresom, gledam čustvene zlorabe z vidika žrtve in z vidika storilca in pa velik del moje doktorske disertacije pa zajema proces odpuščanja kot izhod iz tega procesa ločitve in začetek novega življenja.
Razveza je del naše družbe, ni pa to moderni, nov nekako način, kako bi človek rekel, nek nov pojem.
Res je, ločitve so, niso modern pojem. Ločitve obstajajo od takrat, ko lahko rečemo, da je...
Da sta se dva zakon, poročila.
Da sta se dva poročila in da imata slep odnos. S tem, da veliko več ločitev je v obdobju, ko so vojne, ko so... Veliko manj ločitev je takrat, ko so vojne, ko so gospodarske krize.
Takrat skoraj ločitev ni.
Takrat jih skoraj ni. Zato, ker je potrebno preživeti in je potrebno sodelovati. So drugačni interesi kot v miru, kjer pa je zelo pomembno, kako imamo odnos. Tako da v zadnjih 10 letih, če gledamo čisto slovensko povprečje pa statistiko, na 1000 porok pride tam od 300 do 400 ločitev, ali pa če vzamemo na 1000 prebivalcev, to pride malo več kot ena ločitev na 1000 prebivalcev v Sloveniji. S tem, da mogoče je eno leto 2005 mali stopa iz tega povprečja, ker takrat je bilo pa kar nekaj čez 400 ločitev. Tako da zelo nezanimiv je podatek, kdo se največ ločuje. Polovica ločitev je zakonov, ki trajajo dalj kot 15 let.
Več kot polovica takšnih ločitev.
Več kot polovica ločitev dolgotrajnih zvez.
Ja, statistika marsikaj pove, je pa tabu še vedno v sodobni družbi ločitev, razveza, rekli ste, odkar sta se dva združila, s poroko sklenila sveti zakon, od takrat so žal tudi razveze in ločitve. Zakaj torej tabuiziranje?
Ja, to je tudi eno zelo tako vprašanje, na katerega lahko iščemo več odgovorov. Zdaj, če pogledamo prvo v naši družbi, recimo so razne skupine, ki imajo različen pogled na razveze. Nekateri obsojajo te partnerje, nekateri jih odobravajo, nekateri rečejo, lej se pa nisi vse naredil. Tako da mnenje oziroma pogled na ločitev je različen. Z tega pa izhaja potem tudi, da ljudje ne razumemo tistih, ki se ločujejo. Zakaj nekatera vedenja, ki so, bom rekla, neprimerna oziroma niso, tako po domače bom rekla, v skladu s kmečko logiko. Tukaj pa je zadi tisto, kar mi ne vidimo, tisto, kar je nezavedno, tisto, kar partneri že v zakon prinesejo s sabo in potem ob ločitvi se to še veliko bolj potencira in ven pride iz človeka.
Če zelo poenostavljeno rečeva, pripravljeni vstopimo v zakon, ker kdo ve, kaj vse smo prinesli s seboj, kakšne čustvene kompetence in tu se potem skriva razlog, da nekaterim uspe, drugim ne. Zdaj zakaj? Vi ste že prej rekli, da raziskujete, proučujete razvezo ločitev z vidika sposobnosti čustvene kompetence. Jo podrobno je razloživa, o čem govoriva, čustvena kompetenca. To ni inteligenca čustvena, ki jo radi izpostavljamo v pogovorih.
Ne, to ni čustvena kompetenca, to je pravzaprav sposobnost, kako nek posameznik lahko čustveno sprocesira nek dogodek. To se pravi, ali sprejme to, ali se lahko skozi ta občutja pregrize, jih lahko prečuti in kako iz tega ven izide. A lahko sebe sprejme v vseh teh občutjih, ima lahko sebe. Izhaja pa to iz prvih dni življenja. Ta čustvene kompetence se razvijajo, to je vse življenjski čustveni razvoj. In po določenih korakih je treba iti, ne moramo nekaj preskočiti, ker potem nimamo podlage za naslednjo čustveno kompetenco oziroma za naslednjo čustveno sposobnost. In če želimo narediti nekaj dobrega oziroma nekaj drugač, se moramo v eni fazi vrniti na to preskočeno, bom rekla, stopnico, jo predelati in iti naprej. To je mogoče, to, če kakšno stvar nismo dobili v otroštvu, je mogoče v odrasli dobi nadomestiti.
Torej, če ne znamo predelati svojih čustev, se potem zaletimo v zid in z nekom ne gre v zvezi.
Ja, tukaj je treba zelo veliko odločitve. Odločitve, kaj je naš interes v tem zakonu. Najdeti moramo nek višji cilj. Iti moramo čez lastne omejitve.
Čez sebe.
Vsi imamo omejitve. Nihče ni v otroštvu dobil prav vsega. Neke raziskave trdijo, da recimo mame v vsem tistem, kar delajo dobro za svoje otroke, komaj 20% naredijo tisto, kar si otrok želi. Vstalih 80% ima pa tukaj možnost, ali gradimo odnos, ali pa ga rušimo.
Tako visok odstotek.
In tukaj imamo možnost, pravzaprav že v otroštvu, že kot mame in očetje, ko smo enkrat postanemo, kakšno popotnico bomo dali svojim otrokom.
Tako dragoceno je, da se ljudje naučimo ravnati svojimi čustvi, da se naučimo te predelave. Zelo simpatično ste rekli, v sodobnem svetu vse predelujemo. Vse mogoče je že deležno predelav, ampak mi pa svojih čustev ne predelujemo in potem se ne vprašamo. Zdaj sem jezen, zdaj sem v zameri, zdaj sem kujav, zakaj je vse to? In da bi to predelali, šli preko sebe, tu je seveda duhovnost izpostavljena. Na tem področju pa ne delamo in mogoče zato posledično tudi toliko razvez, ker trčimo ob zid, nismo pripravljeni na spremembe, na neke nove vzorce odnosov.
Ja, če gledamo skozi evolucijo, čustva so pravzaprav ljudem povedala, a je kje nevarnost ali nekje nevarnost. Danes je nevarnost popolnoma nekaj drugega, kot je bilo v pradavnini, takrat je bil medved pa mamo, danes je pa stres pa
pričakovanja.
Ampak pravzaprav mi se imamo, zdaj se ustvarja neka kultura strahu. Vse, kar je potrebno trpljenje, vse, kar je potrebno se pregrist nekaj, vse, kar je potrebno nekaj potrditi, ljudje imamo strašen strah pred temu. In bolj bežimo pred temu, bolj nas ujame. Enkrat nas slejko prej ujame. In pravzaprav, če mi ne vemo, kaj pomeni biti žalosten, kaj pomeni biti jezen, kaj pomeni imeti sram, tudi ne vemo, kaj pomeni biti dober, ker nimamo kontrasta.
Zelo pomembne stvari danes predstavljava gospa Milena Svetlin, zakonska in družinska terapevtka, govoriva o odnosih, o čustvih, ki so pogosto tudi razlog za to, da nam na določeni poti ne gre in če tega ne predelujemo, nekje obstanemo. Bomo hvaležni tudi za vaše vprašanje, mogoče nas kdo posluša, ki je v procesu ločitve, mogoče je za nekom že razveza, pa nam lahko iz prve roke pove, kako se je soočal s tem. Proces je kompleksen, ima več nivojev, vsaj 2 leti pravite, da traja, da človek sploh pride do spoznanja in da predela, če je seveda vstopil v to, vsa čustva, ki so povezana z ločitvijo, z razvezo. 1-512-10-00 je naša telefonska številka in več kot dobrodošli. Torej, če kar tu začneva, ločitev se odvija na več nivojih.
Ja, res je. Najprej je en zelo velik čustveni vrteljak, jaz temu rečem. Čustva se menjavajo v trenutku imamo popolnoma drugačno občutja od strahu, jeze,
sramu.
Izdaje, sramu, prevaranosti. Potem pride ta prav proces ločitve, ta fizični proces, kako bomo življenje na novo organizirali, Tukaj smo zelo usmerjeni v razumske sfere. Potem pa nekako pride tam v drugem letu, pride ta čustvena ločitev in pa malo kasneje tudi ločitev na nivoju telesa. Telo zelo težko pozabi vse tiste dotike nežne, vse tiste dotike, ki so tudi slabi, ki so grobi, te dotike še težje pozabimo. Nekako peto, šesto leto pa lahko rečemo, da začnemo ločitev na področju starševstva, če imamo otroke.
Težko se je odvaditi misli, da nekoga, ki je bil vsa ta leta ob meni, ne bo več. Uh-huh. To potrebuje svoj čas.
Samo pomislimo, ljudje, ko imamo recimo, bom dala čisto en konkreten primer, ko imamo prometno nesrečo, na koga najprej pomislimo, da ga bomo poklicali? Na partnerja, če ga imamo. Ravno tako recimo eno, dve leti po ločitvi, to še vedno isto. Se morajo ti ljudje prav zavestno odločiti, da bodo nekoga drugega poklicali. Potem ta telesni vidik, telo si vse zapomen in tukaj je zelo dolgo, da telo izgubi ta spomin. To je pravzaprav ustroj človeka, njegovih možganov, skozi amigdalo grejo vsa občutja. In če gremo samo skozi amigdala ne postavi dogodkov v čas in prostor, ampak šele razum nam lahko pove, kaj je bilo v preteklosti, kaj je zdaj.
Gospa Milena Svetlin, zakonska in družinska terapevtka, ko se danes pogovarjava o nivojih razveze v poteku ločitve, ki je seveda zelo boleče, predvsem pa zahteva od nas veliko dela, samodiscipline. Prej ste omenili nekaj zelo pomembnega. Dve leti traja ta razveza med dvema, ki sta se odločila za to, da gresta narazen, ampak pet let pa, da pride do starševske ločitve. Marsikdo je tu verjetno postal pozoren, kako, saj kot partnerja se razideva, kot starša pa nikoli. Mogoče pojasnilo.
Ja, ko se partnerje razideta, ni več njune skupnosti. Gresta vsak svojo pot. In potem skozi proces ločitve, skozi sistem, ki ga imamo v naši državi, rečemo, ja, morata biti pa dobra starša, morata pa kljub temu ostati starša. In tukaj spet združimo, umetno združimo nekaj, kar je bilo že razdruženo. Tukaj se jaz zavzemam bolj za to, da uspodbujamo materinstvo in očetovstvo. Zato, ker če ima otrok dobro mamo, ki mu lahko vse tisto, kar mama more dati, zagotovi, tudi če oče ni raven najboljši, lahko funkcionira otrok. Obratno tudi. In kaj imamo danes, recimo, v tem primeru? Mame učijo očete, kako mora biti očetje, in očetje učijo mame, kako morajo biti mame. Noben nima kompetence za to, kar drug drugega učita. In kaj ima otrok? Dva človeka, ki ne vesta, kaj bi sama sabo in je popolnoma zmeden.
Svetujete torej, kako da gradimo na materinstvu, da se mama kako potem loteva na nov način tega procesa. Ne more se več upreti na očeta, ker zdaj je sama in seveda obratno. Oče, zdaj je sam. Kako graditi ta nov proces? Samo očetost kot samostojnost.
Najprej bi tukaj povedala, da to, da se ne moreš kot mama oziroma kot oče zanesti na drugega, je to ena grozna bolečina. Tukaj je zelo težko preseči to. In ja, mame ne dajo tisto, kar je vloga mam. Ljubezen, nežnost, čutečost. Oče ne da pa ponos, pogum, gledati za naprej. Tako da to imamo pri nas, kar se tiče pri ločitvah, zelo, zelo malo poudarjamo na to. Vendar Ta združitev, bodita dobra starša, tukaj povzroči obrambne mehanizme. Kako bosta dva dobra starša, če že kot partnerja ne funkcionirata?
Torej, če pride do razveze, je treba tudi za dobro otrok vendarle priti do spoznanja, čim prej tem bolje, da ob razvezi, ob ločitvi začnemo graditi povsem nove vzorce svojih odnosov. Drugače ne bo steklo.
Ne, jaz mislim, da dinamika odnosov, ki jih ima ta partnerja v zakonu, ne funkcionira.
To vemo, ne? Če jih nadaljujete, potem še po razvezi nikakor ne bo šlo.
Je pa res, da nihče te dva prizadeta človeka, to je bolečina, ki jo ne glede, ali kdo odhaja, ali je v bistvu zapuščen, ima bolečino. Da ta dva človeka poučimo, da spoznata svojo dinamiko in da konc koncev razumeta, zakaj je obrambni mehanizem, zakaj drug drugmu nasprotujeta. In da se najde nek višji interes, takrat pa so otroci. Otroci so višji interes in lahko gremo preko tega. In če mi lahko v svojem dinamiki prepoznamo, katero vlogo igramo, ko smo v odnosu z otrokom, a smo mi majhne punčke pa majhne fantke, a smo užaljene ženske in užaljeni moški, a smo mame in očetje. Zelo pomembno je, da mi sami, da ti ljudje, ki se ločujejo sami pri sebi, definirajo, katero vlogo v vsakem trenutku igrajo.
Mogoče se motim, ampak zdaj se mi je naslikala prispodoba, če padem v vodnjak, lahko splezam sama ven, bolj težko, nekdo mi mora ponuditi roko. Tudi pri razvezi, pri ločitvi, če sem v nekem vzorcu nepravih odzivov, če nimam teh čustvenih kompetenc, potrebujem nekoga, ki me izvleče iz tega, da jaz spoznam, da z neke razdalje in oddaljenosti prepoznam, česa ne zmorem predelovati, je to jeza, zamera, razočaranje, sram, vse to, ste rekli, kar izhaja tudi iz otroštva, nekje, nekoč nekaj nisem predelal in to se mi potem samo vrača kot bumerang. Kot zakonska in družinska terapevtka, gospa Milena Svetlin, verjetno spodbujate prav k temu tiste, ki razmišljajo v razvezah, da bi do tega ne prišlo, da najprej res preučijo te svoje vzorce v odnosih. Kolikšna je, o odstotkih lahko govoriva, sploh pripravljenost, da spregledam, sprevidim?
Ja, parti, ki pridejo k meni na terapijo, z dilemo ja ali ne, imajo krizo.
Sva za skupaj ali ne.
Ja. Predvsem vsakmo rečem, dajmo si 3 mesece časa in razmišljamo samo o sebi. Dajmo si dovoliti, da se o ničemer ne odločamo. Dajmo dovolj sami sebi, da spoznamo sebe. Potem se bomo pa odločali. In tukaj, če pride do odločitve za razvezo, potem to ni poraz, potem je to nekaj, da gremo lahko naprej. Je pa res, da marsikdo potem najde tisto skupno točko oziroma, bom rekla, podere obrambe, ki jih ima, zidove, ki si jih je vsak naredil in dovoli partnerju, da gre noter. Ni pa to pogoj. In če mi tem človeku, tem ljudem rečemo, ko pridejo na terapijo, ste to delimo, niste še vse naredili, jim naložimo zelo velik krivde, mogoče so pa ti vsi. Dovoljmo tem ljudem, da spoznajo sebe, da se mogoče prvič v življenju vprašajo, kaj so pa moje potrebe.
Jo, to se mi zdi pa zelo lepo, ja. Da ne obtožite ljudi, ti si kriv, tega nisi storil, ta manko je v tvojem življenju. Zelo spodbudno, ja. Da preprosto izrečete z drugačnimi besedami, spoznajte sebe.
Ker ločujemo ali pa ostajamo v zakonu zaradi sebe. Ali jaz to lahko sprejmem, ali jaz lahko s tem živim, ali s tem ne morem živeti. In s tem ne dajemo krivde, ampak damo vsakemu odgovornost. Vsak se lahko odloči tako, kot čuti. In to je pomembno.
Družba v razvezo vstopi tudi s pomočjo mediacije. Ta mediacija je včasih neposrečena preprosto zato, ker se zgodi prekmalu, ker ni tega vsaj 2-letnega procesa in ste rekli tudi po svojih izkušnjah, mediacijo mnogi pari izrabijo zato, da se po nekem kratkem času odsotnosti, ko še ni dokončne razveze, znova srečajo, da se začutijo na telesni ravni, torej znova zahrepenijo po stiku, ki so ga bili vajeni.
Ta telesni stik
in ni uspešna, ne, mediacija potem.
V tem primeru res je. Mediacije so definitivno zelo kmalo potem po odločitvi, da se gre, največkrat je to pred dejansko ločitvijo, pred dejanskim tem fizičnim sodiščem te zadeve. Tukaj je telo še tako zelo navezano, tukaj je telo tako hrepeni po tem stiku. In tudi, če nekdo odhaja, je ta stik še vedno. Če tega stika ne bi bilo, potem ne bi bilo nasprotovanja. Ker če mi nasprotujemo, to pomeni, da imamo še vedno nekaj vseb. In res, mogoče bi bilo pred medijacijami potrebno razdelati oziroma vsaj povedati tem ljudem, kaj se bo tam na čustvenem in pa na telesnem nivoju dogajalo.
Ste rekli, gospa Milena Svetlin, tako statistika pravi, da je skoraj polovica ločitev ali polovica takšnih, ko sta dva skupaj 15 let.
Ja.
Po 15 letih pride do najpogosteje do ločitev. Otroci, verjamem, da po 15 letih večina ima otroke. Kakšne žrtve so lahko otroci? Kako jih zlorabljamo nehote?
Ja, zlorabljamo, otroci so, ali so majhni, ali so veliki, ali so odrasli, ali so že poročeni, definitivno to ločitev dojemajo kot traumatičen dogodek. Kako mi lahko otrokom pomagamo? Kako lahko ti otroci lažje grejo skozi to? S tem, da mi sebe in partnerski odnos ne vpletamo v starševskega. In ena od pravil je, da ne govorimo o drugem partnerju niti lepo, niti grdo. Grdo zato ne, ker bodo potem otroci tega, ki govori grdo, prezirali. Če pa govorijo lepe stvari, potem pa otroci tako vejo, da to ni res, ne, ker otroci vejo, kdo je kdo. In ko mi imamo to zavest, da ne govorimo o drugem partnerju na razumski ravni, otroci vejo. Ko mi lahko to ponotranimo in živimo to, da nismo več, temu rečemo, valentni na bivšega partnerja, otroci lahko zaživijo, se osvobodijo in pravzaprav razmišljajo in povejo in lahko živijo oziroma razmišljajo, kako je kdo. Točno vejo, kdo je kdo otrok.
Včasih, čeprav statistika govori drugače, je seveda potreba precejšnja, da se dva razideta. Niso vse zakonske zveze sklenjene zaradi ljubezni, zaradi neke osebne lastne odločitve pri polni zavesti in tako. Te primere poznamo, zato imamo tudi cerkveno sodišče, da to preučuje, ampak v večini primerov pa vendarle in zdi se mi tako paradoksalno naslednje moje vprašanje, se je na ločitev lahko pripraviti, ker na zakonsko zvezo se je modro pripraviti. Drugače se ob razvezi pripravljamo na neko novo zakonsko zvezo, samo da v nekem zamujenem roku.
Na ločitev se nikoli ne moramo pripraviti, ker to nas vedno preseneti. Tudi tisti, ki odhaja, ga na nek način preseneti. In zanimivo je, da včasih tisti, ki odidejo, lahko doživljajo večje travme in večje stiske
kot
tisti, ki so zapuščeni. Tukaj potem še tisto, razdrl sem družino. Slaba vest, krivda. In pravzaprav imajo popolnoma enake občutke kot tisti, ki je zapuščen. Tukaj ne moramo govoriti, kdo je bolj, kdo je manj. To je čisto od vsakega posameznika odvisno. Je pa res, ne, da danes toleranca do nasilja, do odvisnosti je bistveno manjša, kot je bila včasih, ravno zaradi tega, ker so zelo tako pomembni odnosi.
Odpustiti je težko. To je tudi nek prav poseben proces. Je zaobjet v ti dve leti, da odpustim, ali je to daljši proces?
Ne.
Ker vi pravite, ne gre za odpustiti na telesnem, na čustvenem nivoju, ampak na duhovnem, ki je globlje v človeku.
Ja. Dve leti je komaj tisto, da se mi zavedamo, da lahko gremo naprej.
Torej, da sprejmemo dejstvo, da sem razvezan.
Sem razvezan. Mogoče čas, jaz trdim, da to ni samo dve leti, jaz pravim, da to je 3-4 leta, da lahko do tega pridemo. Saj, če želimo imeti neko kvalitetno predelavo, zato da lahko kasneje vstopimo v en odnos neobremenjeni s prejšnjimi odnosi. Tako da proces odpuščanja se začne pa že takoj na začetku. Jeza je prvi korak v procesu odpuščanja in marsikdo reče, ne bom odpustil, se to je pa, ja, dejanje je neodpustljivo, ampak ko kasneje pogledamo in vidimo tega človeka, ki je vreden ene lepe misli, s katerim smo tudi doživeli nekaj lepega, mu lahko naklonimo ljubezen in predvsem sebe osvobodimo teh čustvenih spon. Prav ta jeza, zamere, nas prav držijo v neki čustveni ječi in nam pobere zelo, zelo velike energije in ne pusti naprej. In če smo mi še čustveno vezani na bivšega partnerja, kako bomo vstopili na odnos? Jaz trdim, da je veliko ločenih ljudi, ki so bolj v odnosu z bivšimi partnerji, kot takrat, ko so bili poročeni, ampak ne v ljubezni, v sovraštvu, ampak sovraštvo ni nasprotje ljubezni, je del ljubezni.
Gospa Melina Svetlin, če ne odpustimo, potem verjetno to zamero prenesemo tudi naprej, če se nam zgodi nova priložnost, pa vzpostavimo potem neke nove partnerske povezave, dosti krat se zgodba ponovi. Je to in je včasih še slabše kot pri prvem, saj imamo veliko pripomb tistih, ki so se razvezali, ko rečejo, mar bi ostal pri prvem, mar bi ostala pri prvem. Torej pri prvem. Zakaj? Je to prav zato, ker nosimo te zamere in to neodpuščanje seboj v nove odnose. In je nemogoče nova pot.
No, mogoče bom tukaj povedala z enim primerom, ki bo razjasnil marsikaj. Recimo pa dajmo vzeti tukaj nekega moškega, ki ga prevara žena, se loči, predela to ločitev in potem predela, misli, da predela v bistvu, dela na tem in potem pride nova partnerka, čisto v redu nobenega indica za prevaro, ampak ta moški vsakičko ne dvigne telefona, vsakič, ko pogleda neka drugega moškega, je tukaj ta občutek, aha, zdaj bom pa spet prevaran. V tem je problem, v tem je smisel in pa point kvalitetne predelave ločitve. In zaradi tega se je vredno potruditi, zato da lahko neobremenjeno vstopimo v en kvaliteten odnos.
Če zdaj po tej skoraj pol urni res celostni razlagi vsega tega procesa spodbudiva, koga po vašem mnenju bi bilo najbolj modro in pametno? Tistega, ki ta trenutek ni zadovoljen v svoji zvezi, pa mu dava na svet, mu vi daste na svet, kako naj vstopi v to prodelavo svojih čustev, da ohrani odnose, ali se naveževa na posameznike, ki so že ločeni, pa njim pomagate z nasvetom dvema. Imava nekaj minut še na voljo ali obema skupinama, vendar le dava nekaj nasvetov namigov.
Jaz bi tukaj pravzaprav dala en nasvet.
Za vse.
Za vse. Bodimo dovolj pogumni, da se razkrijemo, da povemo svoje občutja, da povemo svoje potrebe in pa imajmo dovolj poguma in pa razuma, da se odločimo za ta korak. Ker, a veste, pri tem je potrebna svobodna volja in kaj pri svobodni volji je pomembno, da imamo izbiro, dobro in slabo in mi se lahko odločimo, kaj bomo. Ja, bodimo ranljivi, dajmo razdeliti to ta strah in ne imamo strahu, da bomo razkriti, da bomo zaradi tega, ker imamo neka občutja, da smo prevarani, da smo slabe volje v partnerstvu ali pa da se počutimo v stiski. Dajmo to povedati, ker ranljivost je danes strah današnje družbe.
Se poznamo primere, nek partner je zelo ustrežljiv do svojega izvoljenca, pa mu ta očita, da premalo skrbi zanj, da je premalo pozoren. V neki drugi zvezi pa takšno stanje povsem normalno funkcionira. Želim reči, eni zahtevamo veliko, drugoti imajo zahteve na povsem drugem področju. Ne gre drugače. Treba je delati na sebi, da spoznam sebe, ki je moj manko, ki so moje potrebe višje, večje, koliko pozornosti si jaz želim, kakšne pozornosti in do teh odgovorov pride samo, če predelam to, kar se v meni skriva in potem tudi vem, kakšne so moje zahteve in jih lahko predstavim partnerju.
Mogoče bi tukaj pojasnila, da v odnosu ljudje drug drugemu uspodbujamo občutja, ki jih že nosijo v sebi. Ni odgovoren, ampak uspodbudi jih. Na nas pa je, ali mi to sprejmemo, ali mi to ne sprejmemo, ali se postavimo v obrambni položaj, ali si dovolimo neko ranljivost in se razkrijemo pred svetom.
Še na tretjo skupino ne smeva pozabiti ob sklepu, ker sem že malo prej rekla, kaj bi nagovorili prve in druge. Taboiziramo ločitev, mnogi obsojamo. Kaj pa bi nam rekli? Nam, ki obrekujemo, ki kažemo s prstom na tiste, ki so šli narazen, pa se včasih res ne zavedamo, koliko trpljenja je za njimi in da se ob razvezi šele vse dobro začne?
Ja, predvsem imamo sočutje do teh ljudi. Ti ljudje dejansko trpijo. Tudi, če se nam katera njihova dejanja ne zdijo v redu, tudi, če jih ne razumemo, dajmo razumeti, da tam je zadaj ena bolečina razhoda, bolečina zapuščenosti in se postavimo v njihovo kožo, kaj pa, če bi bil jaz v tem trenutku zapuščen in od mene odide nekdo, ki ga imam rad.
Gospa Milena Svetlin, zakonska in družinska terapevtka, najlepša hvala za pogovor v tokratni svetovalnici. Upam, da sva postregli s konkretnimi odgovori. Veliko tolažbe ste tudi izrekli in pa vsem dali veliko široko avtocesto, kako vstopati v te odnose, kako graditi kakovostne odnose. Vam želim uspešno pri zaključku vašega doktorskega raziskovanja, da bi na teološki fakulteti tudi kandidirali za doktorski naziv čim prej, uspešno vstopili potem v odnose med nami. Hvala lepa za pogovor in lep dan.
Hvala lepa za vabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.